I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili. Oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite.